Ahoj pupíčci, vítám vás u 278. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Samozřejmě děkuji všem, kteří mě poslouchají ne tady, ale poslouchají mě i na herohero.co/podcast příběhy nebo na forendors.cz/paní královna. Na obou těch bonusových platformách vycházejí ty samé epizody a zároveň obě ty bonusové platformy už si můžete propojit se Spotify, takže už odpadá veškeré trápení s tím, že někde scrollujete a mizí to a podobně, takže už je to prostě všechno velmi user-friendly. A já jsem v minulém bonusu, právě minulý týden, vydala epizodu, která byla o jako bizarních experimentech, které Američani prováděli během studené války. A tohle téma mě velmi bavilo a řekla jsem si, že v tom budu pokračovat. A tudíž dnešní epizoda bude o experimentech jako na lidech, co Američani během studené války pořádali. A protože tady nebyli jenom Američani, ale byla tady i druhá strana, tu samozřejmě nevynecháme, tak v bonusech vám potom budu vyprávět o tom, jak experimentovali Sověti. A to ne přímo jakoby s lidským materiálem, ale jako ve své podstatě potom taky v důsledku, ale jak experimentovali vlastně se svým, jak to říct, potravinovým arzenálem. Prostě jak se, dá se říct, snažili Sověti poručit větru, dešti a i genetice rostlin a úplně jim to nevyšlo a skončilo to velkým průserem. To bude v bonusech. Dneska teda teďka tady v té veřejné epizodě chci mluvit o podivných experimentech, třeba se čtením myšlenek, co Američani zkoušeli, různý drogový pokusy tam probíhaly. Jak jsem už kdysi dávno vydávala epizodu o tom, jak se tady v 50. a 60. letech u nás v Československu testovalo, experimentovalo LSD, tak v Americe probíhalo něco podobného, ale bylo tam toho mnohem víc, takže o tom budu mluvit a samozřejmě děkuji vám všem za to, že mě posloucháte, že mě podporujete, že mi píšete často hrozně hezký zprávy o tom, jak mě posloucháte. A taky mám radost, když třeba mě někde odchytnete jakoby venku normálně mezi lidma, nebo prostě chápete na veřejnosti, nebo jako prostě v obchoďáku a přijdete za mnou a řeknete, že mě posloucháte. To mě vždycky udělá strašnou radost. Nemyslete si, že to nemám ráda, nebo že to je uchylný za mnou jít. Fakt mi to vždycky prostě vykouzlí úsměv, protože člověk je takovej většinou v takovém tom módu, jako nevidím, neslyším, nekoukám se na lidi okolo sebe, jsem tak jako v takový té anonymní bublince. Ale jakmile to někdo propíchne a přijde a je na mě milej a říká mi, jak mě rád poslouchá, tak to samozřejmě je úplně fantastický. Pokud mě chcete odchytnout někde venku a říct mi, že můj podcast stojí za hovno, tak na to se vykašlete, ale lichotky přijímám velmi ráda. Tak. Tak jo, hele, tak jdeme na to. Vlastně to je taky takový, co vás v dějáku nenaučili. Bude to vlastně to, co budu vyprávět, se odehrává mezi lety 1948 až 75. A pojďme na to. Představte si, že začala studená válka a vy jste Američani a potřebujete zjistit, co všechno by se mohlo stát vašim vojákům, kdyby to na ně protivník použil v různých, ať už jako skrytých nebo otevřených bojích. A hlavní jakoby takovou věcí, která je děsila nebo která prostě byla jako doslova ve vzduchu, byly různé chemické zbraně. Takže prostě jak to udělat, aby jsme zjistili, co to s náma udělá? No normálně, že jo, prostě uděláme experimenty. Blbý je, že jako dělat experimenty na lidech prostě nebo na čemkoliv živým, podle mě není jako správná cesta. Tehdy to jinak neuměli a tak prostě v letech 48 až 75 prováděla armáda USA v zařízení Edgewood Arsenal v Marylandu utajovaný výzkum na lidech. Skončilo to až právě v době, kdy se o tom všem dozvěděla veřejnost a vyvolalo to velký protesty. Oni teda opravdu chtěli vyhodnotit vliv různých dávek bojových plynů nebo bojových chemických látek na ten vojenský personál, chtěli zjistit, jak moc dobrý jsou nějaký ochranný oděvy nebo léčiva nebo vakcíny a část těch studií byla zaměřena i na takzvanou psychochemickou válku, což bylo jako nějakým způsobem vedený proto, aby se zlepšovaly jako výslechové techniky. Jo? Do toho Nitra Edgewood Arsenal, když se na to jako podíváme, tak tam se nedostal samozřejmě každej, tam se dostali jenom dobrovolníci, jo? Zas ne, jako protože oni by si brali vojáky, který jako by si určili a prostě jim jako nařídili, aby tam šli. Na druhou stranu úplně jako neinformovali o tom, co tam s nima budou dělat, že jo. A testovali tam různý chemický zbraně, jako třeba iperit, nebo i látky jako LSD a pak taky třeba sarin, což je látka, kterou vyvinuli nacisti během druhé světové války. Je to smrtící chemická látka, která dokáže prostě zabít člověka během několika minut. A ta americká armáda ten sarin právě na vlastních vojácích testovala právě v tom Edgewood Arsenal. Jako zní to vlastně úplně šíleně. A navíc spray, zrovna konkrétně ohledně toho sarinu, oni to konzultovali s bývalýma nacistickýma vědcema, aby jako jim při těch pokusech pomohli, jo. Uvědomujete si, jak je to šílený, že teda jakoby v rámci boje proti komunismu byli schopní se nějakým způsobem spojit s náckama. Tak šílená ta doba prostě tehdy byla. Samozřejmě, že armáda zpočátku tvrdila, že ty experimenty v Edgewood Arsenal jsou jako nezbytný pro národní bezpečnost, protože prostě zuří ta studená válka, potřebujeme vědět, jak se máme bránit proti různým chemickým zbraním, případně jak my sami je prostě máme používat. No, ale říkám, spoustukrát se stalo, že ty lidi prostě přesně nevěděli, do čeho se to dobrovolně přihlásili. Jak potom ty testovaný vypovídali, kdyby mi řekli, co to dělá, nikdy bych si to nevzal. To bylo poté, co dostal LSD. Na druhou stranu to je taková hláška, co podle mě dneska řekne každej prostě po nějakém večírku. V 60. letech 20. století do Edgewoodu nastoupil psychiatr, plukovník James Ketchum, který se později znal známým jako doktor Delirium a byl taky vedoucí právě toho psychochemického výzkumu. A vlastně vedl test drog, který jako měnili mysl. Pan Ketchum zemřel až v roce 2019 a byl jako horlivým obhájcem těch experimentů. Trval na tom, že ty chemické zbraně, které tam testovali, byly humánější než vlastně tradiční zbraně a byl to prostě nezbytný opatření během té studené války. Byli jsme ve velmi napjaté konfrontaci se Sovětským svazem a objevovaly se informace, někdy přesné, jindy nepřesné, že si opatřují velké množství LSD, pravděpodobně pro použití ve vojenské situaci, řekl pan Ketchum v časopisu New Yorker. L. Wilson Green, vědecký ředitel v Edgewoodu, tvrdil, že chemická válka by mohla vést vlastně k menšímu počtu obětí na klasickém bojišti. V průběhu celé historie se války vyznačovaly smrtí, lidským utrpením a ničením majetku. Každý velký konflikt byl katastrofálnější než ten předchozí, napsal pan Green v roce 49. Jsem přesvědčen, že pomocí technik psychochemické války je možné nepřítele dobít, aniž by docházelo k hromadnému zabíjení jeho lidí nebo masovému ničení jeho majetku. To by asi pan Green dneska čuměl, jak to funguje, třeba v Gaze nebo, nebo na Ukrajině, že jo? Úplně to jako nevyšlo tohleto. Navzdory těm záměrům, ale ty kritici toho Edgewoodského arzenálu tvrdí, že prostě ty experimenty a ten způsob, jakým to prováděli, měli jako k humánosti velmi daleko. Armáda tvrdí, že teda vojáci se do projektu přihlásili dobrovolně, ale pravda byla právě trošku složitější. Bylo jim řečeno, že budou testovat armádní vybavení. A řekl deníku The Guardian Nick Bridgen, což je režisér dokumentu právě, který se jmenuje Doktor Delirium a experimenty v Edgewoodu. O drogách samozřejmě jim nikdo neřekl. A když teda byli ty vojáci odeslaný do toho Marylandu, tak byli, dá se říct, už jako nucený do těchto experimentů. Jakmile se dostali do Edgewoodu, podle toho, co jsem od těchto veteránů slyšel, jim bylo vyhrožováno válečným soudem. Pokud se nezúčastní, říká tady ten pan Bridgen, ten režisér toho dokumentu, který vlastně s těma veteránama ved rozhovory. Oficiálně teda armáda vypráví úplně jiný příběh. Podle výzkumu Národního centra pro biotechnologické informace se Rada pro lékařskou politiku ozbrojených sil na počátku 50. let rozhodla, že bez lidských dobrovolníků projekt nemůže pokračovat. A tak teda vlastně rada, tady tahle nějaká instituce, povolila používat vojáky k lékařským experimentům. A armáda později prohlásila, že teda všichni dobrovolně souhlasili, byli o testech plně informovaní, ale ty veteráni s tím jako velmi nesouhlasili. Řekli mi, že to bude jako brát aspirin, řekl jeden z účastníků testu deníku Baltimore Sun. Testy na drogy, který podstoupil, v něm ale na dlouhý léta nechali jako psychické následky ve formě různých sebevražedných sklonů. Skutečnost, že to směli dělat bez lidí, kteří věděli, co dělají, byla velmi, velmi děsivá, řekl Mark Needle, časopisu New Yorker. Nebyla v tom žádná lidskost, nebyla v tom žádná morálka. No, a jak teda ty testy vypadaly? Oni prostě chtěli vidět různý jako specifický typy těch reakcí. Mezi příznaky, které jsou považovaný za cenný pro strategické a taktické operace, patří následující. Napsal pan L. Wilson Green, ředitel toho Edgewoodského arzenálu. Záchvaty nebo křeče, závratě, strach, panika, hysterie, halucinace, migréna, delirium, extrémní deprese, představy beznaděje, nedostatek iniciativy dělat jednoduché věci, sebevražedná mánie. Tohle oni chtěli, jo? A v důsledku toho teda dobrovolníci užívali léky, které je děsily a oslabovali, včetně různých nebezpečných toxinů, jako byl ten sarin. Výzkumníci teda jim podávali i LSD nebo PCP, aby nějakým způsobem teda zjišťovali, v jakém množství to, jak prostě ovlivňujete jejich reakce. A při některých experimentech potom třeba dobrovolníkům kapali na ruce různý smrtící jako chemikálie, aby zjistili, jak bude reagovat to tělo, ta kůže, nebo třeba teda polikali pilulky, aniž by přesně věděli, co obsahujou. Některý muži potom během těch testů třeba dočasně oslepli nebo se pokusili si ublížit. Někteří měli halucinace, které trvaly několik dní. Z tohohle toho jako existují i různý videozáznamy, jo, kde jsou vidět třeba účinky toho LSD, že oni vlastně nejdřív tu jednotku cvičili před a potom po podání té drogy. No a při těch testech byli některý ty dobrovolníci hospitalizovaní, protože ty psychotropní látky často nechali prostě u těch vojáků, v nich nechali jako zanechali paranoju i po odezně, který mělo přijít, a třeba strávili i 6 týdnů v nemocnici. Snad nejnebezpečnější chemickou látkou, se kterou teda ta armáda experimentovala, byl ten již zmíněný sarin. Během jednoho roku testů se sarinem si 7 techniků vyžádalo okamžitý lékařský ošetření poté, co byly náhodně vystavený působení této chemikálie, a ptáci, který prolétávali nad kouřovodama těch plynových komor, po testech se sarinem padali mrtví k zemi a pravidelně museli být odstraňovaný ze střechy toho zařízení. To je fakt jak z nějakého hororu, tyjo. U zdravých dobrovolníků, kterým byla tato toxická chemikálie podaná, se mezi tím objevovaly závažné reakce, včetně záškubů, zvracení, potíží s dýcháním a podobně. V roce 61 byla jednomu dobrovolníkovi z Edgewoodu jménem John Ross podaná nervově paralytická látka zvaná Soman, a když mu ji aplikovali, zaslechli, jak lékaři říkají, že ta chemikálie je smrtelná. Začal jsem mít křeče, řekl později z New Yorkeru. Začal jsem zvracet. Jeden z chlapů, kteří stáli nade mnou, řekl, dali jsme vám toho trochu moc. Řekli mi, abych to rozchodil. Začal jsem panikařit, myslel jsem, že umřu. No, přežil, ale několik let trpěl depresema a nespavostí. Při jiném experimentu testovaný subjekt, který mu byl podaný takzvaný BZ, uvedl, že v Edgewoodu se necítil úplně bezpečně. Mám pocit, že můj život tady nemá cenu ani pětníku. Prostě nemám pocit, že jsem tady jakoby v bezpečí. Ty následky toho v roce 1975, takhle, chtěla jsem říct, následky jsou jako nadpis, jo? V roce 1975 ty experimenty skončily poté, co vyšetřování Kongresu Spojených států odhalilo, že ten program prováděl nátlakový nábor a opakovaně jakoby nezískával informovaný souhlas dobrovolníků, tak to je šokující. A ty vojáci, kteří se pokusům podrobili, pociťovali bohužel jejich následky pak další desetiletí. Spousta z nich, jak jsem říkala, prostě se potýkalo s depresema, sebevražednýma myšlenkama, jiný měli různý poruchy nervového systému. Potřebuji vědět všechno, co se mi stalo, protože by mi to mohlo přinést klid a méně nočních můr, napsal doktoru Ketchumovi jeden z veteránů těchto experimentů. A nebyl to zdaleka jediný dopis z takového druhu, který panu Ketchumovi přišel. Myslím, že pro některé lidi je uspokojující ohlížet se zpět a odsuzovat to, co lékaři a další lidé dělali před půl stoletím, říká na to velmi arrogantně pan Ketchum. Zvlášť, když se to hodí do senzacechtivých filmů a dává jim to nárok na invalidní důchod. To je moc hezký pod něj. V roce 2009 potom podala skupina bývalých dobrovolníků z Edgewoodu hromadnou žalobu na armádu, ministerstvo obrany a CIA, ale oni nechtěli ani tak moc odškodnění, jako prostě, že chtěli doprčit zvědět, jaký drogy jim přesně dali, aby vlastně mohli získat nějaký přístup jako k lékařským jako záznamům a mohli prostě se s tímhletím celým nějak jako popasovat, a potřebovali taky, aby byly vlastně zproštěný přísahy mlčenlivosti, kterou tehdy jakoby museli složit, a aby to celé jako pro ně mělo nějaký jako closure, prostě nějaký závěr. No, americký okresní soud v roce 2013 rozhodl ve prospěch těch veteránů a v roce 2015 potom odvolací soud rozhodl, že armáda je povinná poskytnout veteránům lékařskou péči, která jako těm, který právě tady tyhle experimenty podstupovali. Takže víc než 60 let od zahájení programu těch pokusů na lidech se ty veteráni furt ještě potýkali s trvalýma následkama těch testů, který podstoupili vlastně až po těch skoro 60 letech armáda jako v pravém slova smyslu zaplatila za to, čemu je vystavila. Takže jako ano, věda je velmi těžká a zajímavá věc, ale vyžaduje samozřejmě spoustu kontroly jako toho, co zkoumá, aby to prostě nedopadlo takovýmhle průserem. Takže normální je, že lékařská věda v jakýmkoliv výzkumu vyžaduje přijetí prostě různých důmyslných opatření, že jo. Potřebují zajistit přesný údaje, přesný jako vstupní údaje, musí to být velmi jako ošetřený tak, aby prostě to nikomu jako reálně neublížilo a tohle v tom Edgewoodu rozhodně jako vůbec nikdo neřešil. Takže to byl Edgewood, ale bohužel to jako zdaleka nebyla jediná věc, která se během studené války odehrávala. Pak tu máme jiný pokusy na lidech, taky jsou to vlastně chemické zbraně a tentokrát jde o iperit. Ono se mu taky jinak říká hořčičný plyn, což jsem teda vůbec upřímně řečeno nevěděla. A hořčičný plyn nebo sirný iperit jsou teda ty názvy běžně používané pro organickou sirnou chemickou sloučeninu bis-2-chloretylsulfid, která má chemickou strukturu, ale to vám nebudu říkat, v širším slova smyslu se jako hořčičná síra nebo hořčičný dusík označují sloučeniny se substituenty, no nic. Prostě tyhle sloučeniny jsou velmi, hořčičný plyn je prostě silně toxický, je to karcinogen, neexistuje proti němu žádný preventivní prostředek, ta ochrana závisí výhradně na tom, jestli máte nějakou ochranu kůže a dýchacích cest, jo, a neexistuje vlastně na tu otravu ani žádný antidotum. Takže buď prostě jste v obleku, jako který vás chrání, anebo jste v prdeli. No a vlastně zajímavý je, že po hrůzách první světové války se jakoby to vypadalo, že během druhé světové války se všichni jako báli použít ty chemické zbraně. Americký vojenský představitelé na počátku druhé světové války nevěděli s jistotou, že tomu tak bude. A vlastně zhruba do roku 43 mezi britskými a americkými představitelema panovaly oprávněný obavy, že Německo s tím, že sílí, sáhne i po chemických zbraních. A tenhle ten strach byl vlastně jedním z důvodů, proč americká armáda právě využívala vlastní vojáky k pokusům na lidech, aby otestovala účinky iperitu na jinak zdravých mladých mužích. Samozřejmě nikdo se zdravým rozumem by se nenechal dobrovolně testovat na sobě tady tento plyn, který je prostě totální jako zkáza. Ono je to, není to úplně jako plyn, ona je to taková lepkavá olejovitá pryskyřice, která při vdechnutí prostě způsobuje vlastně jakoby chemický popáleniny a nekontrolovatelný krvácení do plic, jo. Což je pravděpodobně důvod, proč se armáda úplně neobtěžovala o souhlas těch vojáků, když v roce 1942 ty vojáky v Panamě vystavila působení toho iperitu. Účelem tohoto testu teda bylo zjistit, jak dobře bude iperit fungovat v tropickém prostředí, právě například na ostrovech, kde měli americkí vojáci bojovat prostě někde v Tichomoří a tak, že jo. Takže až 1200 rekrutů, který byli testovaní v malých týmech po dobu několika týdnů, dostalo příkaz svlíknout se do pasu před dřevěnou komorou v areálu základny a potom byli poslaný dovnitř a politý tou chemickou látkou. No ukázalo se, že teda iperit v tropických vedrech funguje skutečně dobře. Podle jednoho z přeživších se všichni muži začali svíjet a křičet bolestí, jakým chemikálie propalovala kůži. Někteří bušili do stěn a dožadovali se propuštění, ačkoliv dveře byly zamčené a otevřely se až po uplynutí určitého času. Ačkoliv byli muži po pokusech hned ošetřený, tak jim vlastně hrozilo vojenské vězení, pokud by někdy prozradili, co se stalo. To samé hrozilo lékařům, pokud by to udělali. Když se tenhle ten příběh až v roce 1993, čili víc než 50 let po těch pokusech, konečně provalil, tak se podařilo najít už jen několik přeživších, který žádali o odškodnění a Pentagon stále oficiálně hledá přeživší těch testů, z nichž nejmladšímu by bylo dneska nějakých asi 95 let, no tak myslím si, že asi se to úplně neuskuteční, že? Tak, potom tu máme další podivný experimenty na lidech. Samozřejmě, že krom toho, co vám všechno mohlo jako ve válce hrozit, tady byly i nemoci, což byla i větší hrozba než jakákoliv zbraň nepřítele v určitých fázích války. Americká armáda za druhé světové války ani nebyla výjimkou. a do roku 45 byly 100 000 mužů postižený takovou velmi jako choulostivou nebo trapnou formou nemoci, prostě nějakou pohlavní chorobou. Po válce se potom vládní vědci spolu s výzkumníkama z Johns Hopkins, Rockefellerovy nadace a jedný z předchůdkyní farmaceutického gigantu Bristol Myers Squibb pustili do studia šíření a účinku mimo jiný syfilisu a kapavky. Bohužel si pro svý pokusy na lidech vybrali nevědomě lidi v Latinské Americe. Spousta z nich byly v té době ještě děti. Jsou to takzvaný guatemalský studie pohlavních nemocí. Ví se toho jen málo, protože z výzkumu nevznikly žádný odborný práce a téměř všechny záznamy byly několik let po ukončení programu v roce 1956 zničený. Ale ví se, že ten projekt začal záměrným vystavováním guatemalských mužů infikovaným prostitutkám. A když se potom infekce nešířila dostatečně rychle, tak spolupracovali lékaři z projektu s místníma lékařema a očkovali pacienty tinkturama z infikovaného materiálu. Takže jakože očkovali třeba do penisu nebo prostě do páteře. Dětem ve věku 8 let byly aplikovány injekce. Později se u nich zjistilo, že byly teda opravdu jako, že to byly prostě jako injekce s pohlavně přenosnýma chorobama a potom vlastně se jako mapoval ten jejich zdravotní stav. Některým subjektům se podával penicilín, o kterém se vědělo, že je účinný při léčbě jak kapavky, tak syfilisu, syfilidy, ale jiný prostě byly ponechaný bez léčby, aby právě se mohl studovat průběh a poškození způsobený tou infekcí. Víc v podstatě se o tom na tom neví, ale ví se, že to jako bylo. Přijde mi to naprosto děsivý. Pak tu máme projekt Manhattan, který jako spousta lidí samozřejmě zná, nebo já jsem o něm tak mluvila jako o programu, v jehož rámci byla nakonec vyrobená první atomová bomba na světě, ale vlastně málo kdo si uvědomuje, že cílem toho projektu bylo taky testovat účinky záření na člověka, že? No, některý z těch výzkumů byly prováděny náhodně, jako třeba když vědec z toho projektu Harry Dalian spustil náhlý výbuch záření z plutoniového jádra, na kterém pracoval, a vystavil se smrtelný dávce gamma záření. Jehož následkům podlehnul už 25 dní poté. Po celou dobu, kdy Dalian ležel v nemocnici, byl tajně pozorovaný lékařskýma výzkumníkama, který vlastně byli nějakým způsobem připojený k tomu projektu, aby jakoby zmapovali to jeho umírání a smrt. To je jako velmi strašidelný. Na druhou stranu on se tomu záření vystavil sám a vlastně to, že ho pozorovali, už jeho stav nějak nezhoršilo. Bohužel ale jiný lidi takovýhle štěstí neměli. Už v roce 1943 měli pracovníci projektu podezření, že fyzické potíže některých lidí, kteří tam u toho jsou, souvisí s jejich prací. V případě jedné pracovnice, to byla žena, která trpěla selháním ledvin, se v interní zprávě diskutovalo o tom, jestli jí mají upozornit na možnou příčinu, což je teda chronické vystavení radioaktivnímu polóniu. A bylo nakonec rozhodnutý, že se to utají. Později potom bylo s pomocí univerzit v Chicagu a Kalifornii a vojenské nemocnice v Oak Ridge v Tennessee vlastně živým lidským pacientům aplikovaný polonium a další radioaktivní prvky, aby se teda studoval vliv těch prvků na organismus. Jako dneska samozřejmě z dnešního pohledu to zní úplně jako šíleně a absurdně, ale taková prostě byla doba. Jako to byla doba, kdy jako lidi v podstatě nevěděli, že kouření je jako smrtící nebo že škodí zdraví, těhotný ženský kouřili, všude se kouřilo. Tak to zároveň prostě byla doba, kdy se lidi dívali na atomové hřiby prostě ze své zahrádky a jiní lidi prostě normálně si nechávali jako aplikovat polonium, aby se ukázalo, jestli jako umřou zítra nebo za měsíc. No. Vědci projektu dali dávku radionuklidu v bedně na lékařskou fakultu Rochesterské univerzity a pak ji odvezli na sousední pole a naložili ji do postřikovačů, aby mohli studovat, jak se to šíří prostředím a vypracovat potom požadavky na to, jak by se vlastně proti tomu mělo bránit, jak jí by mělo vzniknout stínění, který by potom chránilo studenty v přilehlých budovách. Jakože opravdu v té době, kdekoliv jste byli, tak jste rozhodně neměli jistotu, že náhodou třeba kilák od vás někdo zrovna netestuje nějaký radioaktivní prvky, který zrovna teďka na vás tady jako zářej. Nakonec potom byly stovky lidí, včetně 57 mentálně postižených dětí v Massachusetts a víc než 100 postižených dospělých v Chicagu. Ty byly krmený, nebo jim bylo aplikovaný plutonium, který je prostě jedna z nejnebezpečnějších látek jako pro lidský zdraví vůbec. Jakože postižený lidi asi žádná škoda, nebo já nevím, jak to jako tehdy vnímali. Od roku 1951 do začátku 70. let shromažďoval projekt Manhattan, později reorganizovaný na Komisi pro atomovou energii. Údaje o expozici a sledoval osudy, který byl většinou velmi špatný, překvapivě, nevědomých testovaných osob. Spousta spisů o tomhle výzkumu je furt utajeno a proto nejsou k dispozici ani potenciálním žalobcům v těch soudních sporech, které by mohly z toho vzniknout. Takže to je strašný, prostě to je úplně strašný. Tak a jak jsem mluvila o těch guatemalských studiích, tak ty byly teda pro nevědomí účastníky velmi drsný, ale v době, kdy tohle začalo, už probíhala i jiná studie syfilidy. A to už 20 let v té chvíli. A to byla takzvaná Tuskegee studie. Tuskegee study, jsem chtěla říct. Ona začala s povznášející myšlenkou. Studovat a léčit pohlavní choroby, zejména právě syfilis, který v té době dosahoval 35% míry nakažení mezi černošskými americkými muži. Ty vole, dobře. Mezi černošskými americkými muži. To schválení bylo udělené v roce 1929 a počáteční výzkum byl jako vysoce etický a účastníci byli opravdu léčený nejlepšíma, ale tehdy ještě ne úplně kvalitníma lékama, který prostě v té době byly k dispozici. Situace se pak zhoršila v roce 1932, na projekt došly peníze a některý ty účastníci od toho projektu ustoupili. Správcům projektu se pak podařilo udržet se v tom projektu tím, že hledali různý soukromý výzkumný granty a díky tomu potom vlastně to začalo být i tak nějak jako ziskový. Teda takhle, pokud jste tam měli lidi, kteří byli nemocní, tak jste jakoby na ně čerpali peníze a tím pádem jako v pohodě. Ale vlastně vy jste jako potřebovali, aby furt byli nemocní, že jo. No, když byly ve 30. letech 20. století zavedený takzvaný sulfanilíny a v roce 45 potom penicilín, tak vlastně věda měla lék na syfilis. A to by znamenalo ukončení té studie, že jo. A proto vědci účastníkům pokusů lhali a tvrdili jim, že se léčí, zatímco ve skutečnosti je zkoumali, neléčili a prostě čekali, až zešílí a zemřou. V roce 1940 vědci teda zasáhli, aby zabránili léčbě subjektů v rámci vládní kampaně na ochranu veřejného zdraví a později účastníky studie odklonili od vládních takzvaných center rychlé léčby, který byly právě zřízený speciálně pro černochy na jihu, který měli syfilis. Ty pokusy na lidech potom teda milosrdně skončily v roce 1972, což bylo 43 let po zařazení prvních mužů. A kongres nakonec odhlasoval odškodnění pro přeživší. Poslední z nich zemřel v roce 2004. Takže ty krávo prostě. A to ještě není všechno, vážení přátelé. Tak, v roce 1965 dostal dermatolog dr. Albert Kligman, tučnej grant ve výši 10 000 dolarů na studium různých chemických látek jménem společnosti Dow Corning, Johnson & Johnson a americké armády. Víte, ne? Johnson & Johnson, jak vyrábějí ten dětský olejček, tak dřív vyráběli jiné věci. Jeho konkrétním úkolem bylo sledovat, jak lidská kůže reaguje na drsné chemikálie, přičemž teda spousta detailů z toho už jako dávno neexistuje, protože ty poznámky a záznamy byly zničený, to se zjistilo v roce 1981, ale ví se, že ty testovaný jako subjekty, jo, jakože ty lidi prostě, byli všichni z věznice Holmesburg v Pensylvánii. A tam teda pan doktor ty vězně popisoval slovy, bylo to jako když farmář poprvé vidí úrodné pole. Každopádně víme, že jednou z chemikálií, který doktor Kligman testoval, byl dioxin, což v té době byla látka, kterou armáda práškovala polovinu Vietnamu a lidi v postřikových zónách tomu byli vystavovaní prostě opakovaně. Pentagon zajímalo, co se s nima stane, stejně jako to zajímalo prostě ty společnosti, kterých se toho jako spoluúčastnili. A aby teda urychlili výzkum při pokusech na lidech, tak doktor Kligman svým obětem vstřikoval údajně 468x vyšší dávku dioxinu, než je doporučená bezpečná dávka, která, jak známo, působí jako takzvaný systémový toxin a jako takzvaný puchýřový toxin. Jakože prostě asi si dovedete představit, co se vám stane z kůží, když se s tím jako setkáte. Bohužel, já nevím, jestli bohužel nebo bohudík, prostě výsledky tady toho, pokud nějaký byly, tak prostě nejsou známý. Ve skutečnosti taky nevíme, co se stalo s těma vězněma, který otrávil. Jejich jména mezi těma vlastně byla mezi těma záznamama, který pan Kligman zničil. A v každém případě měl potom štěstí, že zemřel přirozenou smrtí ještě před tím potenciálním soudním procesem, který by ho čekal, takže se nikdy nemusel zodpovídat z toho, co udělal. Tak, a ještě stále nejsme na konci. A pak tu máme jedy. Už v roce 1942 se lidi na ministerstvu války, jejichž úkolem bylo být paranoidní, že jo, obávali, jak široce otevřené a zranitelné jsou Spojené státy, takhle to tam přesně bylo napsáno. Na jejich doporučení prezident Roosevelt vytvořil první americký úřad pro biologickou válku, který měl oficiálně studovat teda jakoby to, jak moc je ta země zranitelná a případně vymyslet vhodnou reakci, kdyby třeba Japonsko, Německo nebo Sovětský svaz dostali nápad rozprašovat po USA nějaký bakterie. Bohužel metodou toho úřadu pro vyhodnocení zranitelnosti bylo tajný napadení vlastně svých jako lidí těma bakteriálníma zbraněma. Tudíž v průběhu 20 let od roku 49 do roku 69 úředníci pracující pro ministerstvo obrany s dobrýma úmyslama opakovaně polejvali celý města po celý Americe chemikáliema, bakteriema a spórama hub, o nichž si byli celkem jistý, že jsou většinou neškodný. Jeden z prvních testů, kterých dohromady bylo 200, se uskutečnil v září 1950, kdy loď amerického námořnictva poblíž San Francisca zvedla hasičskou hadici a do mlhy, která se vznášela nad městem, nastříkala tuny bakterií. Pozdější vládní úředníci zjišťovali v místních nemocnicích, kolik lidí se nakazilo. Ukázalo se, že jich byly tisíce a jeden z nich možná v důsledku toho zemřel. Ale to nevadí, pokusy na lidech pokračovaly, Američanům nedost, jeden člověk. Aby získali víc údajů o tom, jak by se biologický útok mohl šířit, tak poprášili projektanti venkovské oblasti potenciálně karcinogenním kadmiem, včetně několika škol v Minneapolis. Vycházely z krycí historky, že armáda experimentuje se zahalením měst kouřovou clonou pro případ jaderného útoku. Jako opravdu ty vole přežít 50. a 60. léta, tak už jste přežili všechno. V New Yorku v roce 1966 házeli agenti na kole metra žárovky, které byly naplněny bakteriemi, aby zjistili, jestli se kontaminanty rozšíří v důsledku proudění vzduchu z vlaků. Ukázalo se, že ano. Vzorky vyhozené na 14. ulici byly potom nalezeny až ve stanici na 59. ulici. Bakterie Bacillus globigii, říkám to dobře, což byl patogen, který jako způsobuje takovou tu vlastně jako otravu, tak to pak dělala taky oblečení, kůži a vlasy cestujících v metru. Nikdo z lidí, který tý nákaze byli vystavený, nevěděl, co se děje. A nikdo jako za tyhle ty pokusy nikdy nebyl potrestaný. Prostě. To je neuvěřitelný. A stále ještě nekončíme. Máme tady projekt MK Ultra, což byla tajná iniciativa CIA z počátku studené války. A cílem tohoto projektu bylo zkoumat techniky ovládání mysli. Jo? Tenhle ten program byl zahájený v reakci na obavu z možných komunistických metod ovládání mysli, který údajně byly jako používaný na amerických válečných zajatcích během korejské války. A v reakci na tyhle obavy vyčlenila CIA 25 milionů dolarů na psychiatrické experimenty na opět nic netušících jedincích po celých Spojených státech a Kanadě, což vlastně z toho udělalo jednu z nejutajovanějších operací v historii Spojených států. Hlavním cílem MK Ultra bylo vyvinout metody ovládání mysli, které by se teda daly použít k výslechům a psychologické manipulaci. CIA se vlastně snažila pochopit, jak ovlivňovat a ovládat lidský chování pomocí různých experimentálních technik. Tak, máme tu několik jakoby těch významných experimentů v rámci toho, jo. Takzvanou operaci půlnoční vyvrcholení, což zní jako zvláštně. V rámci tohohle projektu byly zřízeny ukryty, do nichž prostitutky lákaly muže, který byly následně nadopovaný LSD a zkoumaný vědcema CIA prostřednictvím obousměrných zrcadel. Pak tu máme Ellenův pamětní ústav. Pod vedením doktora Juvna Camerona byli pacienti podrobovaní extrémním technikám, včetně takzvaného hlubokého vzorování, což je metoda. Jejímž cílem bylo přivést pacienty do jakoby infantilního stavu, jakože do jako stavu, kdy jsou jakoby děti a tím jako jim vlastně usnadnit to ovládání té jejich mysli. Nebo pak tu máme další variantu byly uvedeny do inzulínového komatu a byly vystaveny opakovaným negativním zprávám a zkoumalo se, co to s nimi udělá. Nebo extrémní elektrošoková terapie byly prostě jakoby vystaveny vysokému napětí a jeho cílem bylo vymazat jim vzpomínky, což ale často vedlo k vážnému psychickému poškození těch lidí, že jo. No a samozřejmě, že kromě toho, že se tam používaly psychedelické drogy, jako bylo LSD, který se jim tak zase podávalo bez jako jakýchkoliv jejich vědomí. Mimochodem, MK Ultra je prostě něco jiného, než ten Edgewood Arsenal, jo? To jsou prostě dvě různé operace. Pak tu máme i smyslovou deprivaci, to znamená, že jim různě jako zabraňovali vidět, slyšet a prostě se snažili dezorientovat a manipulovat. Ty důsledky jako byly naprosto zničující. U spousty lidí, kteří tyhle experimenty podstoupili, se projevily dlouhodobý psychický a fyzický následky, včetně ztráty paměti, změny osobnosti, těžkého traumatu. Otec jedný z obětí po absolvování léčby se vrátil domů a nebyl schopný poznat svoji rodinu. Prostě trpěl násilnickým chováním a už nikdy nebyl takový, jaký byl dřív. Ten projekt MK Ultra potom byl odhalený v polovině 70. let, především díky úsilí whistleblowera Johna Markse, který je autorem knihy Hledání manžuského kandidáta. Slyšení v kongresu odhalili existenci tohoto programu a CIA přiznalo ty neetické praktiky, ale samozřejmě, že bagatelizovali závažnost všech těch prováděných akcí. Co se týká následků toho, ten program potom byl oficiálně ukončený v roce 1973, ale spousta přeživších potom nadále jako trpělo vlastně bez jakýkoliv oficiální omluvy nebo odškodnění. Děti některých přeživších i třeba podávali hromadné žaloby proti těm zúčastněným institucím a vlastně do teďka se jakoby nenašla úplně spravedlnost a nikdo se nepřihlásil k plné odpovědnosti za to. Ten program MK Ultra skutečně jako představuje velmi temnou kapitulu v dějinách USA, která ukazuje, kam až CIA zašla ve jménu nějaký jako národní bezpečnosti, často teda na úkor lidských práv nebo nějakých etických norem. A vlastně dá se říct, že do dneška to jako ovlivňuje ty přeživší a jejich rodiny a je to docela děsivý. Mnoho záznamů z toho projektu samozřejmě bylo zničeno. V roce 77 bylo objeveno 8000 stran těch záznamů. A ještě bych možná mohla dodat, že to jakoby nebyl jeden projekt, jak napsal nejvyšší soud USA v rozhodnutí o souvisejícím případu z roku 85. Šlo o 162 různých tajných projektů, který nepřímo financovala CIA, ale který byly zadávaný různým univerzitám, výzkumným nadacím a podobným institucím a celkem se na tom podílelo nejméně 80 institucí a 185 výzkumníků, ale teda spousta z nich ani nevědělo, že mají co dočinění se CIA. No a jak jsem říkala, bohužel většina těch záznamů byla zničena a byly buď zničený v tom roce 73 po takový velký čistce nebo potom v průběhu celého programu. Těch 8000 stran záznamů, co bylo nalezeno v roce 77, to bylo vlastně něco, co potom zahájilo druhý kolo vyšetřování těch MK Ultra, ale většinou to spíš byly jako různý dokumenty o jako nějakých financích. Jo. Nicméně i tak to prostě vyústilo ve velký zájem veřejnosti a i tak prostě do teďka to není, jakoby ta spravedlnost není úplně jí učiněno za dost. No. Takže bohužel i tohle je příběh, který se opravdu stal a já vám děkuju za pozornost. Samozřejmě, jak už jsem říkala, kdybyste chtěli víc k těm šílenostem, co se během studené války děli, tak můžete jít na herohero.co/podcast příběhy nebo na forendors.cz/paní královna. Jak už jsem říkala, jsou tam jako takový spíš jako bizarní experimenty, které Američani dělali během studené války. To je jakoby vlastně takový odlehčený oproti tomuhle, jo. To jsou takový fakt srandovní věci, prostě jak se snažili vyděsit Japonce stříbrnýma liškama a podobně. A pak tam taky ještě do konce víkendu nahraju epizodu o tom, co se dělo v rámci takovýchto experimentů v Sovětském svazu. Tak, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.